Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Има ли коронавирус? Отговаря доцент Атанас Мангаров, инфекционист.
Беновска пита.
Доцент Мангаров, привет.
Здравейте.
Правилно ли слагам ударението на фамилията ви?
Мангаров.
Да, питам, защото понякога се колебаят българите къде да слагат ударението. Изпитвам и аз понякога чувам Беновска, вместо Беновска. Така, добре дошъл в политиката. Защо решихте да се кандидатирате за народен представител от АБВ?
По неволя. Просто цяла година се разправям по всички възможни нормални начини с моите опоненти и виждате, че няма никакъв ефект. Очевидно, този е начина. Или най-малкото това е начина, който ми остава.
Кои са вашите опоненти? Бойко Борисов, ваш опонент ли е? Министъра на здравеопазването, ваш опонент ли е? Главният инфекционист, ваш опонент ли е? Щаба нощ, ваш опонент ли е?
Това е главният инфекционист. Това е главният инфекционист, че не знам. Всички тези хора, които водят по този безумен начин всичко, което се случва по време на тази пандемия, са мои опоненти.
И Бойко Борисов?
Да.
Нали уж стиснахте ръце, сложихте тамахавчета на масата?
Да, ние сме приятели с него. Но това, че сме приятели, да означава, че сме на едно и също мнение по някои въпроси. Това, че си приятел с някого, и аз го твърдя и считам, че той също ме счита за такъв, не означава, че трябва да говорим едно и също и така.
Ние с вас сме многодетни родители и сигурно си давахме сметка, казвам го, за да нагледя въпроса си, че в крайна сметка един върти кормилото на колата, когато се качат останалите. Борисов е на кормилото. Не ви питам дали трябва да имате еднакво мнение, а доколко трябва да има някаква субординация на ценностните системи, на приоритетите в държавата и на управлението.
Вижте, имахме един учител по математика, който казваше, когато сме на едно мнение, ще бъде вашето. Когато сме на различно, ще бъде моето. Когато човека, който ръководи страната, не е специалист по въпросите, той би трябвало да се допитва до различни хора, до различни мнения. И в случая виждате, че една група хора, на които това не има работата, това са хирурзи, това са микробиолози, това са епидемиолози, обаче такива, които са зад бюрото, са поели в свои ръце кормилото и управляват по най-дилетантски начин.
Оповавайки се обаче на европейски директиви, цитирайки международни изследвания, сайтове, цитирайки чуждестранни практики, това порочно ли е?
Ами, това е все едно. Аз да тръгна да поправям колата си, аз нищо не разбирам от авторемонти. Следвайки указанията по интернет форумите и ръководството за ремонт. Не, че не го правя, но са ми забранили да го правя, защото обикновено резултатите са катастрофални.
И няма да качите децата си в колата, която сте поправил сам?
И сам се вози и винаги с едно на ум, защото много често закъсвам по средата и ни напред, ни назад и затова са ми забранили да питам каквото и да е по колата.
А вие голям инфекционист ли сте? За пример ще дам, че вашата директора на инфекциозна болница, професор Червенякова, не оспорва директивите и поведението, и инструкциите, които се дават от страна на институциите и хората, които споменахме.
И какво значи голям инфекционист? Аз съм един нормален инфекционист, който се занимава с болни хора от 83-та година насам. Аз не съм бил административен ръководител през целия си живот, както професор Червенякова. Винаги съм се занимавал с чисто оперативна, медицинска, практическа работа. И за това, тъй като съм виждал нещата от медицинската им страна, си позволявам да давам медицински, а не административни съвети.
Така, има ли коронавирус в България? И още има ли коронавирус?
Има коронавирус, но това, което се говори за него, не е това, което е всъщност. Това е нещо, което многократно се е случило в историята на човечеството и в момента е необясним начина, по който се действа не само тук, но и по целия свят. Това е нещо необяснимо. Това е засеметяващо и виждате, че по целия свят се чуват гласове, които опонират на начина, по който се ръководи тази и се управлява тази пандемия.
Вие бяхте ли болен от коронавирус?
Аз не съм усетил, но имам антитела. Антителата ми са 190 при граница до 50. Т.е. съм го изкарал безсимптомно. Нали, аз не съм спирал да работя, не съм усещал, не съм се усещал болен. Но имам антитела.
Така, четох вчера, оне ден всъщност, че по повод дискусиите за ваксините, сега искам да поговорим, че жени, които искали да планират бременност, внимавайте в това определение, нямало да подлежат на ваксина. После на следващия ден излезе новина, че сега се правят изследвания, които не знам кога ще приключат и колко ще бъдат надежди, че ще се изследват ваксините, дали пък може и да бъдат вакцинирани такива жени, които планират бременност и ще бъдат и са бременни. Задавам два въпроса. А мъжете, които ще участват в планирането на бременността, защото този акт не е самостоятелен, само женски, те ще бъдат ли вакцинирани? Първи въпрос. И втори въпрос. Как ще докажем, че примерно една жена на 30 години по презумпция във фертилна възраст, но пък ще планира бременност, но ако тя има осложнения от други, по други причини не може да забремене, ще трябва ли да се доказва всяка една жена, че е годна да забремене? И ще забраним ли на жени над 50 години, които все още, да не влизам в детайли, са във фертилна възраст, пък да могат да заявят, че ще планират бременност или обществото ще каже, ти си възрастна и на теб не ти се пада да бъдеш бременна. Как ще се разреши този въпрос?
Много, много дълги въпроси, но...
Смислено е, нали?
Да, да, разбира се. Разбира се. Общо взето, това, което в момента се говори за ваксините, са свободни съчинения на тема ваксини. По същия начин се говори на силата на отбори като Барселона, като Манчестър Юнайтед. Нали? Много хора, които не са ходили на матч на Барселона или на Манчестър или на който и да е друг отбор, обсъждат в детайли силата на тези отбори. За да може да се каже дали една ваксина може да се прави на бременни, би трябвало да се направят обстойни клинични проучвания, като това нещо е част от този пакет, който се дава, който се представя при регистрацията на една ваксина. Специално за тези ваксини, които се използват в момента, такива данни няма, поради това, че са създадени преди много малко време и просто такива данни няма. Така че, който каквото и да говори, говори празни приказки, защото няма доказателства. може да няма никакъв ефект върху бременните и ваксините да могат да се прилагат там, може обаче да има ефекти, които да се получат след като се родят децата. За момента такива данни няма и всичко това, което се казва, са празни приказки. Същото се отнася и за мъжете, които ще участват в процеса на забременяване. Там също няма такива данни за момента. Това са неща, които трябва да се проучат и за това нормалният срок за производството, за изпитването на ваксина е някъде не по-малко от десетина години.
Но може ли да ми кажете все пак конкретно, аз ви поставих две хипотези. Жена на около 30 години, която планира бременност, ще искат ли от нея доказателство, че е годна да забременее? Нейният съпруг на около 30 години, той пък ще трябва ли да бъде вакциниран или не? И жена над 50 години, каквато съм аз, но мога да планирам бременност, ще ми бъде ли пък забранено да забременее?
Това, дали искате да забременеете или не, или вашия съпруг или партньор иска да участва в процеса на забременяването, няма никакво отношение към това дали ще им бъде или няма да им бъде направена ваксина. Просто ако това
може хора, да сме в хипотезата, в която сме задължени да направим ваксина.
Само да кажа, ако хората имат желание да се занимават с тази много приятна дейност, на тях и искат да се вакцинират, трябва да им се каже, че за момента няма достатъчно данни за това какво може да се случи с плода на бъдещата бременност.
А ако не искат да се вакцинират, има много антиваксери, са предпазливи, да речем, поради, както казахте, неизследваната хипотеза, но са в хипотеза, примерно, на първа линия или членове сега, както е модерно, на РИК, районните избирателни комисии преди изборите, трябва да се вакцинират. Те ще могат ли, с какви доказателства ще могат да докажат фертилност и годност да забременеят и да извършат оплождащи процеси? Въобще как ще се разиграят?
Вижте, за да забременее човек и да направи едно дете, не се иска грам мисъл. Тоест, ако те искат да забременеят, просто захващат се с тези смешни движения и го правят.
Обаче някой иска да ги вакцинира.
Ако насочи към главата им зареден пистолет и те се съгласят, може да ги вакцинира. Но никой не може да ги вакцинира, ако те не искат.
Добре, разбрах ви до някъде, но ви поставих хипотеза, възниква хипотеза дали тези хора, които искат да направят тези движения, които вие казахте, и да забременеят, и да родят деца, ще трябва да доказват годността си, за да се освободят от евентуална задължителна за тях ваксина.
Ама още ваксините не са станали задължителни. Нали?
Нали се вакцинират всички лекари на първа линия? Нали ще се вакцинират на
РИК? Нашите болници от лекарите се вакцинираха около 30%. Тоест, все още няма изискване и аз силно се надявам, че няма да има за задължително имунизация на всички хора. Защото това би било много страшно и особено с продукт, който или продукти, които не са минали всички стадии на клиничното проучване по правилата на добрата клинична и добрата производствена практика.
Добре, поздравих с началото с идването ви в политиката. Искам да ви попитам, във вашата предизборна кампания, личната, доколко темата с COVID-а, ваксините, изследванията, правата на хората, възможността за тяхното ограничаване или вид регулация, да се изразя деликатно, ще бъде начало?
Да, това ще бъде начало. Просто виждате, че аз се съюзих с ВВВ, защото имаме едни и същи виждания по въпроса за COVID-а, за мерките. Аз не съм в АБВ, но аз съм с АБВ и всъщност те са с мен, просто защото имаме едни и същи виждания по въпроса. Виждате, че има много хора, които се споделят съвсем други политически възгледи, но те са твърдо от страната на мерките и ходят маскирани, спазват там всички така наречени мерки. И аз съм сигурен, че ако те успеят да се доберат до властта, те ще започнат да предлагат още от същото. Аз не искам още от същото. Аз искам тия неща да спрат.
А вие имате ли достатъчно ефективност, според вас, от, като представител на АБВ, да влезете в парламента?
Дали имам какво?
Достатъчно ефективност има ли тази партия да ви направи народен представител в парламента?
Това е нещо, което времето ще покаже. За момента, нали, виждате, че от моята страна на бариерата има много малко хора. И едните от тези, които аз считам за хора, които са почтени, които отговарят на моите виждания, това са АБВ.
На вашата страна на бариерата има много международни учени, специалисти, инфекционисти, общественици, икономисти и така нататък, които може би ние не получаваме достатъчно информация за тях, но който се интересува, може да прочете редица документи, знаете. И вие не сте сама птичка в полето в международен мащаб.
Да, така, има много хора в международен мащаб, които споделят моите и на немалко други хора в страната виждания, но тези хора не получават тази гласност, тази трибуна, която получават хората на другото, на противоположното мнение. Виждате, че вчера, например, по въпроса за ваксините, това ме хвърли в оркестъра, се изказва един египтолог. Просто засинатяващо.
Но все пак аз мисля, че поне моята философия е, че човек, когато изповядва една теза и я подкрепя с факти и знания, той се бори за нейното осъществяване. Вие кога за последно сте се виждал или общувал с Борисов и доколко той ви чува?
С него съм се виждал лице в лице един единствен път, когато беше срещата през миналия април. От тогава сме се чували доста пъти. Последният път беше преди повече от месец. Месец и половина някъде. Доста отдавна не сме се чували.
Това не
а доколко ме доколко чува това, което казвам, все пак не забравяйте, че ние сме една от страната с най-така лежерните мерки и една от причините, която се съобщава за сравнително добрите резултати, е именно този начин на прилагане на мерките, а не препоръчването от щаба талибански методи.
Точно това исках и да ви попитам допълнително, доцент Мангаров. Ако вие влезете в политиката, ще предложите ли ефективна промяна на органите, които решават точно какви мерки и как да се прилагат? Имате ли програма?
Абсолютно. На първо място ще предложа да уволнят щаба. като това съм го казвал от самото начало. И на второ място трябва да се проведе една разяснителна среща с всички лекари, на които да се обясни за какво става въпрос и какво да правят при обстоятелствата. Това нещо може да стане за една седмица. Нали? И да се обясни ясно, разбрано, компетентно. А не да се говорят, ако станат еди колко си се направи, еди колко си, ако до еди колко, кога си дата, нали, ще отворим това, пък после ще затворим това. Нали? Както вървят нещата, точно преди изборите ще ни удари вълна и няма да стане нищо. Нали? Но това са неща, които не са медицински. Това е медицина за политически цели.
Така, и като вълните нощ, медицински щаб за политически цели, ако мога да ви перефразирам, какъв орган ще назначите?
Какъв орган? Тази работа може да се върши от държавния, от един компетентен епидемиолог, не от настоящия санитарен инспектор, който е епидемиолог по документи.
Какъв е епидемиолог по документи?
Моя?
Не ви чух какво казахте, който е какъв?
Казвам, тази работа може да се върши от един компетентен епидемиолог. Така както това е ставало при всички други епидемии. Нали? Освен това, да не забравяме, че има така наречената програма за борба с грипа, където всички тези неща са формулирани много ясно. Никъде няма формулиран такъв щаб, в който да стоят хирурзи, микробиолози, още не знам какви, нали, които всяка сутрин да се изтъпанчват и да говорят вреден екипери.
А кой е компетентният епидемиолог? Имате ли номинация?
Мога да ви го кажа. Това е професор Мира Кожухарова, която обаче виждате, че никой не я чува.
Защо?
Ами, не знам. Просто питайте ги. Има разни набедени там генерали, ръководители на институти, още не знам какви, нали, но истинските епидемиолози са на заден план. Човека в страната, който е най-компетентният епидемиолог, се казва професор Мира Кожухарова.
А защо номинирате за най-компетентна?
Защото я познавам и защото съм в този бизнес, да го наречем, от 38 години насам, и тя е човека, който действаше по време на свинския грип, по време на епидемията от морбили.
Преди нея имаше
други, само че те са много възрастни.
Какво имаше преди нея? Застъпих ви. Преди нея кой номинирахте?
Преди нея не мога да кажа, не си общувам още от като съм дошъл в София.
Ма това, че вие познавате и си общувате с нея, това не означава...
Не, тя е ръководител, тя е била дълги години ръководител на епидемиологията в Института по заразни и паразитни болести. Тоест, тя е много истински епидемиолог. И го казвам не защото я познавам, а защото действително е истинска.
Как се доказва това? Ето, много политици са били дълги години в политиката.
Ами, виждате, че когато беше епидемията от свинския грип, никой не разбра даже. Докато сега вики вой до небето. И цялата работа се дължи на едно такова дилетантско управление на епидемичния процес.
А не ревнувате ли колегите си, че те са номинирани в този щаб нощ?
Не, аз никой не съм имал. Аз съм клиничен лекар. Аз се занимавам с това да лекувам болни. Тук става дума за епидемиологичен проблем. И начало трябва или трябваше да бъде не хирург, а епидемиолог, и то истински.
Последни въпроси за политика. На Радио К2 Ивановска пита, подаваме инициатива всеки от вас, които се стремите към политиката, да подпишете граждански договор с всеки от нас. И в този граждански договор да се ангажирате с конкретни действия и числа в полза на България. Говорихме за това. Но да заявите и подклетва, че нямате мръсни пари и мръсни тайни. Можете ли?
Мога. Мога, даже бих искал да ми отворят досието, защото никой от тия, които са навърха в момента, не е направил това нещо, и да го прочитат на всеуслушание.
Направете го вие.
Още повече, много данните за мен са просто се подметат по жълтите вестници.
Какво много пише във вашето досие?
Не знам, не съм го чел.
Бил ли сте агент на Държавна сигурност, както доста
от кандидатите? Не съм бил, да.
Ако ви предложа да подпишем граждански договор, вие готов ли сте?
Да, готов съм.
А АБВ дали ще приеме тази хипотеза? Или вие може да действате самостоятелно?
Питайте АБВ, аз не съм в АБВ.
Те ви издигат?
Да, може да се каже. Нали? Но аз нямам силите да се боря самостоятелно. Нямам тези сили. За да станеш независим кандидат, се изискват много сериозни човешки, финансови и всеки други ресурси, което аз нямам. Аз съм сам, аз съм един самотен малък човек. Както казах това нещо.
Добре. Много ви благодаря за този разговор и се надявам пак да се чуваме и виждаме.
И аз ви благодаря.
Благодаря и аз. Какво?
След победата, казвам.
Чия победа? Вашата или моята?
Нашата. Моята.
Добре, може и след моята.
Добре.
Благодаря и за този разговор. Желая ви да сте жив и здрав. Разговаряхме с доцент Мангаров. Има ли COVID-19 в България и за неговата политическа дейност? След кратки реклами отиваме към ДПС.